Probabil că e un soi de necredință care se adună în sufletul meu. Poate neîncredere în misiunea lui Dumnezeu sau în planul lui sau în mandatul lui. În schimb, asta este unul din motivele care, sau asta este unul din lucrurile care m-au frământat această săptămână, pregătind mesajul de astăzi. M-am uitat în jur, în lumea în care trăim. O lume în care oamenii își aleg conducătorii și își aleg după felul lor. Niște conducători care, unii sunt responsabili, dar cei mai mulți, prea puțin. Își doresc doar funcțiile, își doresc doar să stea în față, își doresc doar beneficiile. Și e foarte complicat. E foarte complicat să citești sau să intri în papucii lui Neemia, care lasă tot ce are mai scump și lasă 14 ani frumusețea Babilonului, bogăția Babilonului, lasă privilegiile pe care le are. Da? Cine are curajul să se ducă la Neemia și să-i spună: ești demnit de închisoare, ai mințit sau ți-ai angajat rudele sau știu eu ce, conflict de interese? Cine are curajul? Neemia este cel care zice: dăm o lege prin care lucrul acesta devine amnisie, nimeni nu are voie să atingă de mine. Probabil din pricina acestor lucruri este foarte greu, sau a fost pentru mine un calvar, un chin, să pot să mă așez în papucii lui Neemia, să intru în rezonanță cu sufletul lui și să înțeleg de ce atâta bătaie de cap pentru Ierusalim? De ce atâta bătaie de cap? Atâtea frământări, atâtea bătălii, atâtea presiuni. Mai, că e gata să fie ucis. Incredibil. Incredibil. Da, are o foarte mare lucrare de făcut. Și lucrul acesta ne l-a spus și Marius data trecută. Dacă țineți minte, a subliniat două lucruri. Atenție! Neemia este chemat la această mare lucrare. 1. Reconstrucția zidurilor Ierusalimului. Și 2. Cu siguranță, nașterea unui nou popor. Dar îți trebuie cu adevărat o încredere neclintită ca lui Neemia să lași tot ce îți poate oferi Babilonul. Să lași toate privilegiile lui Artaxerxes, să le pui deoparte. Să ai curajul să te duci înaintea lui și să ceri pentru binele Babilonului, pentru binele Ierusalimului. Am concluzionat că misiunea lui Neemia nu era doar reconstrucția Ierusalimului. Și aș vrea ca să vă provoc în dimineața aceasta cu o agendă, așa cum am înțeles-o eu, o agendă pe care are înscris 3 lucruri. Și vedem lucrul acesta în capitolul 1, unde vine Hanani din Ierusalim și îl întreabă: ce se întâmplă acolo, domnul meu? Cei ce au rămas în robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Numărul 2. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate. Numărul 3. Porțile sunt arse de foc. De unde am scos lucrul acesta? Ei bine, probabil că eu, uitându-mă prea cu mare atenție la mesajul pe care îl are Neemia în fața lui Artaxerxes, când îl întreabă: ce ceri? Și el zice: vreau să reconstruiesc Ierusalimul. Probabil că am uitat. De fapt, Ierusalimul nu-i doar zidurile, nu-i doar cetățile. Știți, în teoriile comunicării moderne se vorbește de acel principiu al excluderii prin neatenție. Adică ești atât de focalizat pe un lucru încât tinzi să pierzi din vedere celelalte. Probabil că asta este greșeala mea. Uitându-mă prea mult la reconstruirea zidurilor, la mandatul pe care Artaxerxes îl dă lui Neemia, am pierdut în vedere celelalte două puncte. Dar uitați-vă, zidurile Ierusalimului nu pot fi construite fără oameni. Mai mult decât atât, Neemia și toate eforturile pe care el depune e să adună oamenii în familii, în cete. Și la rândul cetelor, în dreptul caseilor, împreună cu familiile, băieți, chiar și fete. Daniel, avem o șansă. Noi avem fete. Împreună cu fete au zidit zidurile Ierusalimului. Dar nu Neemia. Nu doar el. Da? Poporul este implicat în treaba asta. După aceea, vedem bine, bine, de ce ar fi implicat? Pentru că e clar, dacă zidurile nu erau în locurile lor, oamenii n-ar fi avut acea siguranță să poată locui acolo. În afara siguranței fizice, era acea siguranță că Dumnezeu își ține planurile cu Ierusalim și cu cetatea Lui. Porțile sunt arse de foc, e un amănunt. Dar nu uitați, până la urmă, chiar dacă zidurile sunt maestre, sunt groase, greu de trecut, dacă n-ai porți corespunzătoare, dacă n-ai porți solide, oricând, un atac poate să te ia prin surprindere. Pe de cealaltă parte, toată viața socială a Ierusalimului și a Israelului se întâmplă la porți. Dacă ați observat în decursul istoriei, da, puteai să-ți reclami proprietatea sau dreptul de moștenire mergând la poarta, acolo unde stăteau bătrânii cetății și puteai să te adresezi lor. Acolo se luau multe decizii, acolo se întâmplă foarte multe lucruri, probabil schimburi comerciale, probabil oamenii se adună la porți, erau importante. O să vedem mai târziu, foarte interesant, tot în fața unei porți se adună. Nu ar fi fost locuri deschise? Eu zic că da, dar în fața unei porți se adună toți și se așează acolo. Probabil din această pricină, mie mi-a fost greu să rezonez cu misiunea lui Neemia. O misiune care vedem în capitolele 7 și 8 pe care le avem astăzi în studiu, că încetul cu încetul translează de la zidirea zidurilor Ierusalimului către popor, către inima lor. Dacă ar fi fost doar după mandatul Artaxerxe, Neemia ar fi trebuit să se încheie în capitolul 6. Se încheie capitolul 6 cu următoarele. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Și noi ar fi trebuit să zicem amin și am încheiat cartea Neemia. Nu uitați, cei ce au rămas în robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Și porțile sunt arse de foc. Și vedeți că dacă zidurile Ierusalimului au fost drese, e clar că primul lucru pe care îl face în capitolul 7 și vedem lucrul acesta, Neemia, cine credeți că îl ia? Și aici o întrebare, să fie o lucrare de... să fie o lucrare duhovnicească, să fie o lucrare lumească, să aperi porțile. Îl ia pe Hanani și zice că era cel mai credincioș dintre toți. Și-l așează ca responsabil să închidă porțile. Același Hanani care vine și aduce acest mesaj și vedeți că exact așa începe. Cei ce au rămas din robie sunt acolo în țară în cea mai mare nenorocire și ocară. Putea să zică, vai și-a mare de seara, nu. Ce sublinează fiecare aspect. Sunt ocărâți, sunt nenorociți, sunt în bătaia vânturilor. Neemia trebuie să faci ceva. Hanani, cel care aduce acest mesaj, cel care setează agenda lui Neemia. El este cel care este primul pus în slujbă și nu orice slujbă. Cum ziceam, degeaba zidurile sunt groase și temeinice. Dacă porțile sunt deschise sau dacă porțile sunt slabe, n-ai nicio șansă. E o slujbă de ocară? Sau e o slujbă duhovnicească? Sau o slujbă lumească? După aceea, imediat după ce se așează cântăreții, ușierii, leviții și fiecare își ia slujba în serios, mai mult decât atât, apare problema apărării zidurilor. Același fenomen. Fiecare în dreptul lui, fiecare în partea lui de moștenire, în cetate. Și gândiți-vă că cetatea, și probabil că asta ne încurcă cel mai tare, cetatea nu era una care să-ți atragă privirile. Gândiți-vă că abia de-au reușit să ridice zidurile înăuntru, chiar și Neemia mărturisește, era demolat tot, cetatea era încăpătoare, erau puțini oameni care stăteau acolo, dar probabil și foarte multe case demolate și dărâmate, foarte greu de stat acolo. În schimb, nu renunță. Următorul pas, ce face? Zice că Dumnezeu i-a pus pe inimă să numere poporul care a intrat. Și știu că aici e o mare discuție. De ce numărătoare? Pentru că David are la un moment dat o inițiativă de genul acesta și Dumnezeu îi taie calea. Și atunci nici el nu înțelege ce se întâmplă. A fost ispitit și tras într-o direcție greșită. Mulțumim fraților, eu mulțumesc special lui Daniel. Această numărătoare, la fel ca numărătoarea ieșirii din Egipt, la fel ca numărătoarea intrării în țara promisă în timpul lui Iosua, este numărătoarea robilor, a oamenilor eliberați din robie, care intră în promisiunea lui Dumnezeu și pentru care Dumnezeu are niște planuri extraordinare de derulat în fața lor. Aș zice, decât o înșiruire de spițe de neam, de fapt și de drept, o listă a tuturor martorilor minunilor lui Dumnezeu în nou Ierusalim, în noua etapă a poporului lui Israel. Nu mă credeți? Dați-mi voie să vă citesc. Am să încerc să ajung cât mai exact, că ultima sau cu vreo două dăți v-am plimbat în vreo trei capitole. Citesc din Vechiul Testament un text care mi-a tras atenția, Neemia, pentru că el îl folosește în rugăciunea lui când se întoarce în țară și zice așa: dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă îi vei asculta de glasul lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncesc azi, atunci Domnul tău va duce înapoi robii tăi, va avea milă de tine și te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Atenție! Și asta folosește Neemia. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului. Chiar dacă ai fi risipit până la cea mare, mare margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Vă vine a crede? Se va duce să te caute. Neemia preia lucrul acesta în rugăciunea lui și zice: Doamne, Tu ai promis lucrul acesta. În capitolul 2, înainte de a se duce la Artaxerxes, Doamne, astea sunt cuvintele Tale, Tu ai promis lucrul acesta. Dumnezeu își ține promisiunea și mai mult decât își ține promisiunea, are o listă întreagă de martori ai Săi că și-a ținut promisiunea. Și foarte interesant, ne-a pus întrebarea de ce listele sunt aceleași ca la plecarea în Babilon și la venirea în Babilon. Și a zis că nu sunt neapărat liste nominale, cât sunt liste pe familii. Ei bine, am dat ocol în jurul acestor liste de nenumărate ori în această săptămână. Nu se potrivește nimic. Nu poți să facă legătură cu nicio cifră. Ba lipsește unul, ba unul în plus, ba darurile sunt într-un fel, ba familiile sunt altele. Singurul lucru care se potrivesc, doar numele. Și acolo mai sunt încă de discutat. Dacă stai să le aduci în jumătate din cei care spun că au ajuns în țară. Cred că Duhul lui Dumnezeu vrea să ne atragă atenția că odată El i-a dus în robie. El i-a dus în robie și vom vedea confirmarea un pic mai încolo, în sfârșitul capitolului 8. Eu v-am dus în robie și voi ăștia sunteți duși în robie. Pe cheltuiala mea, eu v-am scos din robie. Aceeași. Sau familiile voastre, ca să-mi păstrez promisiunea și să o vadă, să o strig în gura mare, toată lumea să o audă, începând cu voi cei care locuiți în Ierusalim, în Iudeea, și toți dușmanii care vă vor rău, să știe că Dumnezeu este Cel care împărățește. Dumnezeu este Cel care a așezat Ierusalimul pe harta mântuirii voastre și nimeni nu poate smulge de acolo, nu-L poate smulge de acolo. Nu mai insist că în capitolul 8, ce aș vrea să trec mai departe în capitolul 9, în capitolul 8, mă iertați, din 7, din 8. Și în 8 debutează, foarte interesant, cu un eveniment. Un eveniment care aduce izbitor de tare cu momentul în care Dumnezeu se supără pe popor în Exod. se supără pe popor, își scoate cortul afară. Moise se duce la cort și în drumul lui spre cort, familiile ieșeau în ușa cortului, stăteau în picioare și se închinau. Până intrau Moise în cortul întâlnirii și se întâlnea cu Dumnezeu și apoi fiecare își vedea treaba lui și înapoi. Acolo vedem un popor amărât, un popor care a greșit, un popor care și-a dat seama de greșeala lui, un popor care, în ciuda sentinței rostite asupra lui, tânjește după apropierea de Dumnezeu. Singurul lucru pe care îl poate face este să iasă și să se ridice și să-l însoțească pe Moise până la cortul întâlnirii. Aici, în schimb, imaginea este alta. O imagine de o profundă reverență. Și de ce zic asta? Pentru că marea majoritate a lor, dacă nu chiar 99,99% și textul ne spune lucrul acesta, nu știau ce este în Cartea Legii. Poate mulți dintre ei au citit-o pentru prima oară. Cum vă închipuiți că atunci au descoperit de sărbătoarea corturilor și s-au dus repede să dea zvon în țară că există sărbătoarea corturilor? Ei bine, acest gest pe mine, unul, mă face să cred că poporul era pregătit de reconstrucție în interior. Zidurile erau gata, porțile au așezate. Neemia, e timpul să construiești. Și foarte interesant că și-aș fi vrut să... Am căutat ieri toată ziua, n-am găsit, dar trebuie să o recuperez cumva. Aș fi vrut să pun ștampila bisericii noastre, ați văzut-o? Aia veche. E un zid, o mistrie și o sabie. Aș fi vrut să o pun așa, ca să-mi aduc aminte tot timpul lucruri pe care noi ne le-am asumat, să construim o biserică. Suntem într-o clădire a noastră? Suntem la porțile noastre? Nu, poate cu ajutorul Domnului? Poate. Nu suntem. În schimb, ce am înțeles și ce ne-am asumat și ce am văzut aici, din păcate acum, numai cu 20 de ani, același focus, Neemia pe popor și reconstrucția lui din interior. Și cu ce începe? Păcat, păcătoși la dreapta, nepăcătoși la stânga, cei care țin legea acolo, cei care sunt îmbrăcați cum trebuie aici, în față, restul, n-avem ce căuta. Și am discutat lucrul acesta, săptămâna, data trecută. Mare să ne-a dus aminte. Nu era chiar o adunare de cei mai smeriți, cei mai sfinți. Nu, nu. Erau oamenii pe care Dumnezeu le-a pus pe inimă să vină în cetatea Ierusalim. De unde pornește Neemia? Și sunt mândru că fac parte din Neemia. De la rostirea cuvântului legii. Acesta este lucru pe care l-a așezat primordial. Mi-amintesc acum mulți ani în urmă. De unde am pornit? Care este lucru pe care noi l-am pus pe inimă cel mai tare? Doamne, nu știm unde să fim, ce o să fim, cum o să fim. Păstrează-ne aproape de cuvântul Tău. Deschide-ne inima. Sunt doar sentimentalist. E doar o apropiere între ele. M-a rugat Daniel ca în momentul în care e vorba de plâns, să-i dau lui legătura, eu am să bag o pauză, el plânge pentru noi. Se potrivește atât de bine. Dar mai mult decât atât, Dumnezeu își dorește să-și construiască poporul lui după cuvântul promisiunilor lui. Și vedeți că primează întâi promisiunea. Acum vă întreb, de unde credeți că a citit? Dați voie? Mulțumesc, Daniel. Dați voie? Am încheiat aici, da? Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va mulți mai mult decât pe părinții tăi. Eu citesc în continuare ce am început mai devreme. Adică Deuteronom, capitolul 10, primele 14 versete. Făgăduințe. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blestemuri să cadă peste vrăjmașii tăi și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul lui, vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi și merg mai departe și închei așa. Porunca aceasta pe care ți-o dau nu este mai presus de puterile tale și nici departe de tine. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine. În gura ta, în inima ta, ca să o împlinești. Deci Dumnezeu, promisiunea asta e dată din Deuteronom. Moise o rostește în fața poporului, o făgăduință pe care Dumnezeu o păstrează până acum. Ați fi plâns, ați fi râs, recunosc. Eu aș fi fost probabil dintre cei care plâng. Și vă zic și de ce. Pentru că când văd promisiunile lui Dumnezeu atât de mari și când văd nenorocirea mea și Ierusalimul de jur împrejur, dărâmat, pe jumătate, n-am cum altfel să fac. Probabil că asta a fost și reacția poporului, acel plânset al lui. Probabil, dacă ar fi fost plângăcioși ca mine. Acel plânset al lui, încât Neemia și toți leviții, nu mai plângeți, e ziua de har al Domnului. O nouă provocare, în schimb. Și n-am înțeles-o. Pentru că aici, în contextul în care ei plâng și ar trebui să se bucure, iar Neemia le zice, bucuria Domnului va fi tăria ta. N-am mai înțeles. Înseamnă că ar trebui să eu să fiu trist, ca Domnul să fie vesel. Singurul lucru pe care pot să mi-l explic în mod rațional este că momentul în care am ajuns să conștientizez păcatul care apasă pe mine, ce m-a despărțit de Dumnezeu citind legea, și vedem acest proces în poporul Sfânt. Oamenii s-au întristat, s-au bucurat, s-au întristat în mod deosebit, dar au sărbătorit și au trimis daruri unii altora și mai mult decât atât, au intrat, au ascultat de mai mari lor. Domnul s-a bucurat. Și pentru că Domnul s-a bucurat, Neemia zice, bucuria lui este tăria voastră. Dacă ar fi să mergem mai departe, în capitolul 8, aș vrea doar să subliniez trei lucruri și mă întorc la agenda lui Neemia. Unul dintre ele este faptul că acea lună a șaptea, în care se întâmplă toate aceste lucruri, este una din cele mai aglomerate luni din calendarul evresc. În prima zi este o zi sfântă, o zi în care se aduc ardări de tot. În ziua 10-a, cea mai importantă sărbătoare, sărbătoarea curățirii Yom Kippur, cea mai importantă. În ziua 15-a, sărbătoarea corturilor. 7 zile trebuiau să locuiască în corturi, a 8-a zi trebuie să aibă o întâlnire sfântă, o adunare sfântă și sărbătoarea sfântă. Cea mai aglomerată zi. Cum începe? Citind din Scriptură. Și am rămas surprins la câteva lucruri pe care le zic. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi până în cea din urmă. Aici se referă la cele 7 zile din sărbătoarea corturilor. Adică nu doar au citit, au zis amin, amin, au închis și au plecat. Ci au rămas cu setea asta de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu, de a pătrunde mai mult, de a încerca să înțeleagă ce vrea Dumnezeu mai mult decât de la ei. Asta este un lucru. Al doilea lucru pe care l-am observat, îți pui întrebarea, toată adunarea și toate lucrurile, tot ceea ce se întâmplă în piața, înaintea porții apelor. Apocalipsă, Daniel, ape multe, nu știu. Foarte interesant. Întrebarea care îmi vine imediat în minte, unde este templu? În contextul acesta. Dar probabil că acestea sunt argumente ca să-mi susțin următoarea ipoteză. Au sărbătorit din cele trei sărbători, din luna a șaptea, au sărbătorit doar sărbătoarea corturilor. Pentru că ei nu erau nici în legământ și cortul. Și se vede, n-aveau nicio legătură în el. Mai mult decât atât, această adunare, într-o zi sfântă, cu jertfe, n-avea unde le aduce. Iar, din punct de vedere al conștiinței lor, această sărbătoare a corturilor aduce ceva, să zicem, nou, extraordinar. Leviticul 24 cu 43 zice, pentru ca urmașii voștri să știe ce a făcut, să știe că au făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi, Dumnezeu i-a făcut să locuiască în corturi, după ce i-a scos din robie, din țara Egiptului. Adică această sărbătoare, și incredibil, această sărbătoare era cea mai apropiată de sufletul lor și de rezonanța inimii lor în acel moment. Când te uiți în dreptul sărbătorii din prima zi, în ziua a șaptea, cine nu sărbătorește cu tine să-l nimicești? În ziua curățirii, Yom Kippur, cine nu sărbătorește cu tine să-l nimicești? Dacă te uiți în lege, la un capăt la altul, n-ar fi trebuit unul să termine, să reziste. Cu toate acestea, din tot contextul, Ezra, Duhul lui Dumnezeu, decupează doar sărbătoarea corturilor. De ce? Ca să determine această bucurie a Domnului, care să fie tăria poporului. Era singura sărbătoare din luna șapte pe care ei puteau să o înțeleagă. Erau robi și au venit aici. Erau robi, n-au avut habar de cuvântul lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu s-a rostit, au început să plângă. Singura soluție, au fost și alții robi. Atenție, robia Egiptului, erau ca voi. Dumnezeu le-a oferit această sărbătoare ca un prilej de mângâiere și de încurajare. De asta, când ne uităm la sfârșitul capitolului 8, în versetul 17, Neemia încheie așa, zice, din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost o foarte mare veselie. A fost o foarte mare veselie. Probabil motivul ca bucuria lui Dumnezeu să fie tăria poporului său. Amin.